Agurtu behar dugu Garazi Hatxenbarek, Euskal Sahararra, Garazi, egunon.
Kaixo, egunon danoi.
Ze irakurketa egiten duzu, Brahim Gali egun hauetan, Rioxako ospitale horretan hartatu eta sortu diren gora berauen inguruan, eta bere irteeraren inguruan?
Bueno, nik lehenengo erantzungo etuzten bai dazu zure horreko galderai, eta nik esperoet gai ez baretzea. Ze azken finen, osea, gai baretzen balimada, gure arazoa, gure gatazka, berriz ere gertatu geldituko da horreza, jendek esaten dela, ui, baino gai horietzen aspaldi bukatu. Orduan, nik espero dut gaie maien gainen jarrita jarraitzea, eta behingo katio bentsat, Espainiar Estatuk bete barreko papel hori betetzea. Eta gaina momentu honetan ikustet, zorionez, Espaini bakarrik ez da sartu gatazka, baizik eta Alemania handia sartu da, eta Europar Komunitatea, eta horrekin do pixka bat Espainiri bultzaikia, eta marreko zen frenten pixkat, ez da, belarrik altzatzea. Brahim Galin egonaldin ingurun, bueno, a ber, justu lentsigo Argeliako presidente alemaniko ospital baten ere baita hartatu zuten gai berdinakatik. Orduan, nik uste eta azkenen nereak esaten zuen bezala gaie komplikatu eda, zuztarrasko ditu handik eta hemendik, eta ulertzeko ba, politika internazionaletik gauz asko jakin barko genuke, nik uste ez dakigun ere baita ere. Eta hor argi dago Argelek ze papel jokatu duen, bueno, ba, Brahim Galiren sarrera errezteko hemen, eta gauzak nola baita ere, bueno, ba, floten mantentzeko, ez da? Arrekosi hemen ingabe berriz ere.
Diozu, tentsio diplomatikoak laguntzen duela gaia lehen lerroan izaten. Kontua da, Marokok zeutan gertatu zena ikusita, badaukala hor presio bide oso nabarmen bat Espainia asko kezkatzen duena. Iruditzen zaizu Espainia Marokorren aurrean makurtzeko, edo neurri batean amore emateko presio horrek jarraituko duela aurrerantzean ere izaten erabakigarri?
Nik ez dauket batez edeik Espainiar Estatungan. Tamalez, urtetan erakutsi do baian eta bai hemen beraien politika zein dan. Horratik esaten izun, nire itxaropena eta kasu honetan, bueno, ba, nolabait ere bueno, positibismo hori jarri ditena izan da, Espainia ez daula bakarrik zentzu honetan, ba, bueno, ba, atakatuk hain bat izan dira, eta Alemanitik hasita, orduan, guzti horik frente bat indezakete, eta itxaro esperantza gehi ematen dit, Alemani beak Espainiar Estatuko politika baino. Orduan, Marrekosek beti jarraituko du amenazarik iten, migrazioak diala, droga trafikok diala, minerale desberdinen ustiaketak, eta barreta barruain. Hor gauza izango da, Espainiar Estatuk ze, bueno, bizkartzain edo lagun, edo bide lagun, edo atzen bultza egiten nahi dienak baita ere, ba, bueno, guzti horrei aurretzeko.
Azken hilabeteetan izan da beste aldagai bat, eta da, Estatu Batuek Sahararen gaineko Marokoren subira utza onartu dutela. Horrek nola iruditzen zaizu baldintzatuko dituela aurrerantzekoak?
Hemen ikusten Marrokos horrekin puztu indala era bat. Eta azkenen maien gainen jarri dela beste gatazka bat nolabait ere behantzako irabazi katalkarreko izkionak eta galerak ere baita. Zebere herritar asko eta asko eta asko ez daude pozik Israelekin hartu duen harreman berri, bueno, ofiziala, berez bezaukaten harremana. Trumpek onartu zuen hori, Bidenek ez du atzea jo, baino akordio horitan sinatutako zenbait pausorez ditu eman. Argi dauna da, Marroko ikaragarrizko egok eman dizkiola horrek, eta beak guain nahi dona da, beste herrialde guztik, Espainiar Estatutik hasita, subirautzari onartzea. Eta oraingoz behintzat, Europear Estatuko herrialdek Frantzi barne, nik uste gatazka honetan Frantzi oso isilik ondala, eta horrek asko dauke esateko, Nazio Batuk esandakok eta resoluziorik adierazitakok apoiatzen dituztela. Orduan, bueno, ba oraingoz behintzat ez dirudi aldaketa hori joko danik, baina bueno, nik gauza bat esango dizut. Urte guztiotan ikasi dut indartxo jarraitu behar deula eta betire aurrea eta borrokatzen jarraitu behar daukeula. Eta azkenen, biden jende asko juntzaigu arrazoi horregatik eta horrekin aurrea mantendu beharrako eta gaina legitimoa dalako. Baina baita ere ikasi deu, guzti hau pantomima dala, eta gauzak aldatzen diela politika eta interesen arabera oso errez tamalez. Eta guanteratu gabe.
Hilabete batzuk badira Fronte Polisarioak gerrarako deia egin zuenetik, ze berri iristen zaizu gerra hortatik?
Ba, frontetik oso berri ona datozte. Beti izaten da, bueno, ba, herri txikiegea, eta hori hola da, baino ejertzitoa oso indartsu dago. Eta oraingoz behintzat, Marrokos erraldoi horren kontrako gerran, bai arresin eta bai arresitik barruko zenbait puntutan, oso fuerteiga, eta beraien zenbait, ejertzito puntu edo armamentu puntu, suntxitzea lortzen nahi da ejertzitoa, beraz, arma mundu hortan, militar mundu hortan, oso handerra dihozte, bain falta politika neurria jartzea.
Alba duzu garazi gurekin minutu batzu jarraitu, solasean jarraituko du, Martxelo, zuk ze irakurketa egiten duzu?
Ez hasiko naiz auzete nazionaletik, ez badao esaldi bat katolikoen esaldi biltegian, eta zait, bibliako den edo, urrundu nigandik kalizori, alden azkarren, doi da, pederazak izan duna. Arrazoak sortuko izkio Espainiari oso garrantzitsuak. Espainian barruan ebai, ezkerreko jendearen ikuspegitik gale ukitzea Espainiako zean. Zumbatzen denean gainera bere kontra jarritako salaketak dela Marokoko erakunte batzuk, Marokok berak bere durekin batzutako erakunte batzuk, zen izalaketa letu nituen esan nun, edo hau gezur borobila da, edo honek ez du kartzelan eta behar beritzitza guzin, baik eta tortura, sekulako salaketa dauzka ez.
Genozidioa.
Oida, momentu batean pesatzen zu, hau Saharako polisariko, Saharako jendeak zuen jarriko, eta gero, hola konfirmatu ez. Beraz, irtera diplomatikoa eman dio, alden azkarrena. Adostu dute, eta ordun berak hau zonto baliatu du, eman dio aukera irteteko epaileak, eskatu dio elbide bat, emango dio, Sahararen basamortoren erdian emango dio, zabat, lokalizazio geotelefoniko bat, eta ordun dihola, urrungoan, bere bilez. Maroko konturatu da azkeneko, Espainiako azkeneko gobernu hontan, aurreko sozialistekin ez bezala, belonaldi berri bat daulako, eta bai Podemosen kasuan, Maroko hori simpati gutxi dion gobernu bat daula, eta Sahara polisarioaren, Sahara independiente baten aldeko joera nagusi xamarra da. Somatzen de Sánchez horren aldeko dela, ez dauza da, aurrera egitea. Garbi dago Podemosen kasuan, eta konturatzen dira gazte jende asko eta poten maila asko ez dutela ulertzen zerrati daunez. Urte askotan, bai, estatu batotako presidenteak hartu zuen erabaki hori, horrek hautsak hartu zituen, baina erabaki hori de facto Espainiako gobernuak espaldin dauka hartuta onartzea soberania Markorena, eh?
Sahara eta Katalunia parekatu ditu azte honetan Marokok, bietan ere independentisten arazoa zegoela argudiatu zuen Marokoko gobernuak, Espainiakoak erantzun, Mendebaldeko Sahara oraindik ere deskolonizatzeko dagoen eskualdea dela.
Espainiaren ardura da.
Eta Katalunia berriz Espainia barruko erkidego bat.
Espainiaren ardura da nazio batuen erakuntaren aginduen arabera, eta aginduak segituz, deskolonizazio ardura dukana, petega dukana. Baina esan detena, de facto, urtetan, Felipe Gonzalezen garaian, uste Marokoren traidor, Maroko ez, polisarioen traidore hundina, Felipe González izan zen.
Ramón, zer diozu?
Bai, jauna.
Zer diot, ni gustut momentu honetan marrokiarrak daudela partida fitxak moitzen, ikusi dutelako estatu batuaren fitxa importantea dela. Ez dakit noraino, helburua den Espainia edo Europa. Eta horregatikan alemanak eta moitu dira. Zen eta hemen borroka beste bat izan daiteke. Kontutan izan behar dugu, erramenta asko daudela jokuan eta gauza asko aipatzen ditugu Zeutara sartu ziren 10.000 pertsona horiek, baino Almerian daude 12.600 emakume marrokiarrak marrubiak jasotzen. Eta horiek ere frontera itxita dute momentu honetan. Gatazka korapilatsua da, ordainduko dute betikuak, jende arrunta, jende normala. Baina nik uste joku honetan Marrokosek nahi dula Saharako gaia itxi, ikusi du aukera bat, eta nahi du Europak bere iritzia aldatzia. Ez detuzte lortuko denik. Horrek esan nahi du, momentu batean gatazka berriro lokartuko dela, baina ez dagola konponduta. Eta lehen aipatu dugunan Euskal Herriari buruz. Osea, gatazkak hor daude, eta dituzte bai, esaten den bezala piko zibailez. Eta holakoxe batean gaude.
Nerea.
Nik garazirentzako galdera badaukat, ze askoz ere gehiago da ez dakidana, baina argi daukat nire kezka nagusia dela une honetan 2021 urtean, horren beste urte eta gero, zein izan daiteke irtenbide egingarria ni gehien kezkatzen nauen elementuarentzat, hau da, Saharar herriarentzat. Erreferenduma aspaldi gelditu zen bazterrean, edo mintzat ez da aipatzen, zein izan daiteke irtenbide egingarria une honetan, Garazi?
Ba, zuk esan duzun bezala, nere referendunan deia aspaldi atera zen, eta Martxelok esan dona ere baita hola da, oso, Espainiar Estatuk gauke hori betetzearen ardura. Guain, egingarria den edo ez, guretzako hori da aukera bakarra. Hor proposatu die, autonomia, federalia, konfederalia, horrelako proposamen batzuk egon die, gertatzen dana da, nola planteatu dezakezu Marrokoseko erregimen absolutista erdiaroko hiltzaile horren barrun non bere herri edan biktimarik lehenengoa errespetatuko donik ezer. Esan nahi dut, olako proposamenak nahi grazia hondik jendeate, osea, zuk ikusi Marrokoseko errege horrek nola botatzen don bere jendea baiatik punta batetik bestea nahi bezala. Horrek bere jende jorik inbalima dio autonomia baten errespetuik edo zerbait izan dezake? Ez dut ulertzen, hori planteatzeare ulertzen, toki askotan ikendan bezalaxe, aurreko baten Zapaterok ere oraindik esaten zon. Bueno, Sahararre estatu, Sahararre herriaren aukera bakarra autonomia bazala. Eta nik uste hori planteagarriek guritzako behintzat, ez da. Eta nazio bazutako resoluzioen arabera, ez da ere. Eta aipatu dan bezala, sozialistatan, beti onda kupulan promarroki rol ondi bat, baina militantzia beti izan da Saharar herriaren eskubiden aldekoa. Eta behar bada egie da guain somatzen nahi dela indar hori. Guain txai da somatzen. Eta agian, bueno, ba, Felipe González traidore horren pulpo besoluze horik, bueno, ba, agian mugak jartzeko aukera egon daitekelako, ba, esan dezuen bezala gazteketa, aidelakor atea jotzen. Eta legitimoa gurea da eta guk hori nahi dugu, ez dugu besteko nartuko. Eta gainezke bakizu zer dan baitaren erea, errik ez luke beste zer ez onartuko. Errefusiatu kanpandotan bizian jendek asko galdu do, eta zonalde okupatuta gutxitzeiken da, baina hor dauzkeun egoerak ikaragarri latzak die. Osea, ez dau inolako eskubiderik, inolako eskubiderik, ezertarako, ez adierazpen eskubiderik, ez idante identitate adierazteko eskubiderik, eta hor dago emakume bat, dagoela azaroak 13tik beretzen atxilotuta, eta ikaragarrik eta bi jasaten nahi dana. Eta hori ez da inun nolabait ere, bueno, ba, kondenatzen, nahi grazia hondiken, genozidioa. Eta guri indigutena, napalmakin eta fosforo txurikin bombardotu zituztenen jendea, exodon zehar, hori, nunda hori zein ordaindu hori? Ez du inorek ordaindu. Eta hilketa guztik eta bortxaketa guztik eta desagerpenak ehundaka desagertu ditugula inorrek ez daukela inolako erantzunkizunik horren aurren.
Errafataukan arazoa da, ez diela adoz jartzen, boten balien zerrentan, kolonizazio batean delako Marokon partetik, James Baker ibilizan estatu idazkaria bere garaian estatu botetako hori adoztu nahian.
Ez baino, zentsu osaketa hori bukatu zuten, ebatzako, Martxelo.
Baina, zentsu
hori osatu zuten.
Baina, osatu zuten, Marokok nahizun kolonizat, kolono berriakin osatu, eta polisariok arrazo guztiarekin esaten zuen, ez dakit bertan jaiotako eta bertan eontako okin, inbertzela, Marokoren partetik kolonizazio batean dazken lukurtauetan, erreferenduma ematen deneunean, irazokazu helburuarekin.
Garazi Atxenbarek, eskerrik asko gaur tarte hau guretzako hartzeagatik. Jarraituko dugu aurrerako ere.